Campus FM prezenta.
Skit Hidma u Poter, l'ornijiet religiusi fil Medioevo.
Ricerca u Kidba ta George Peresso.
Presentazioni u produzioni Selim Bahajar
u George Peresso. Fil-bidu tal-1944 wara l-invażjoni tal-Italja, l-Alleati kienu qed jersqu bid-batija lejn Ruma. Sabu reżistenza min-Nażisti l-aktar fil-widien ta' Rapido, Liri u Gatiliano, fej fil-qrib kien hemm l-Abbazija ta' Monte Cassino li l-bidu tagħha huwa marbut ma' San Benedettu fis-sena 524.
Fil-15 ta' frar l-Amerikani attakkaw din l-abbazija b'ajruplani B-17, B-25 u B-26 għax beżgħu li fl-abbazija kien hemm stazzjonati l-Ġermaniżi. Ma kienx il-każ. Imma l-abbazija storika saret ħerba. Imbagħad f'dik il-ħerba daħlu l-Ġermaniżi. Il-battalja rrebħa alleata f'dawk l-inħawi da mezzejra sa 18 ta' Mejju u swiet it-telfa jew il-feriment ta' madwar 54,000 soldat alleat u 20,000 Ġermaniż.
Ħafna mit-teżori antiki fosthom il-librerija storika tal-Abbazija ġew salvati għax ittieħdu Ruma u hawn kellu sem kbir il-Malti mill-isla Don Mauro Ingwanes, bibliotekarju u studjuż kbir mhux biss tal-Ordni Benedittin imma wkoll tal-Patristika.
Ridna nibdew dan il-programm paġna reċenti u kera dwar monasteru antik marbut mal-kultura reliġjuża tal-Ewropa ta' kull żmien. Minn dik l-Abbazija Benedettina inxterdet l-ispiritualità monastika ġdida imħadna minn San Benedettu u d-disċipli tiegħu.
Edna spiritualità monastika ġdida. Mhux ġdida għal kollox. Kif rajna fis-sensiela l-Ewropa ġdida għandisa u imperjali, Benedettu ta' Norċja waqt li qatta żmien f'Subjako u f'dawk l-inħawi, aktarx moti għal ħajja kważi eremitika, inġabar fin-naħiet ta' isfel tal-Italja fuq l-olja ta' Castrum Casinum, u hemm kiteb ir-regola famuża tiegħu għal dawk li inġabru miegħu.
Ma nafux sewa sew meta Benedettu kiteb din ir-regola, tissemma s-sena 530. Imma żgur li ħasal aħħar snin ta' ħajtu biex fassala kif xtaq. Fija prologu u 73 kapitlu. Kemm il-prologu kemm l-ewwel 7 kapitli jitrattaw dwar il-ħajja xċetika fi anfisa u jgħid mal-ewwel il-ħajja monastika għandha tkun bħala skola ta' servizz lejn l-imgħallem divin.
Hija miktuba bil-Latin vulgaris, il-Latin tal-vulgus tal-poplu, mhux dak letterarju, anzi b'Latin li bil-mod il-mod beda jissejjaħ bħala ekklesjali. Difatti jinsibu kliem Latini li daħlu fil-vokabularju madħul tal-Kristjaneżmu, l-aktar permezz tal-liturġija. Per eżempju, meta jitkellem dwar in-nijiet li għandhom jitkantaw mill-monaċi waqt ir-rexta ta' l-uffiċjatura, jiġifieri it-talb tal-ġurnata jew tal-quddiesa. U ma jsejjaħ l-innu bil-kliem użad f'dawk iż-żminijiet Ambrosianum, għax kien San Ambroċ li daħħal l-użu tal-kant fil-liturġija u żanza li huwa kien ħam il-vant. U ħafna minn dawn l-innijiet kienu appuntu miktuba jew attribwiti li San Ambroċ ta' Milan. Ir-regola hija miktuba bil-kliem u stil ċar ħafna.
Interessanti li oriġinarjament Benedettu kiteb ir-regola tiegħu għan-nies lajċi. L-idea ta' Benedettu ma kinitx li jagħmel ordni klerikali. Imma xorta ta' ħajja miftuħa l kulħadd, int min int, jikteb fil-prologu, b'sens ta' xeħta universali. Din l-idea ta' regola mhux bil-fors marbuta mal-ħajja klerikali għas-servizz sakramentali kien ġa ħasiba San Juan Cassiano. regola miżawda bi kwotazzjonijiet mill-Bibja l-aktar mill-Ġdid Testament. Xhieda kemm it-tagħlim ta' Kristu miġbur fil-Vanġelu kien meqjus bħala bażi tal-ħajja anki soċjali li kienet qed tieħu sura hekk kif il-paganiżmu kien qed jispiċċa bil-mod il-mod minn dik li kienet id-dinja Rumana.
Fil-ħsieb ta' San Benedettu x-xogħol kellu importanza kbira. U hawn wera kemm kien segwaċi wkoll ta' Sant'Augustin li riet li dawk li iħadnu l-ħajja monastika ikunu nies li jaħarbu las u jfittxu l-istudju u ma jistennewx li kollox isir waħdu qisu b'maġija. F'Benedettu x-xogħol jitqies mhux biss bħala mezz ta' għajxien imma bħala xi ħaġa li tinnobbilita l-bniedem. Il-bniedem mhux aktar skjaf tax-xogħol imma bix-xogħol jiekol u jiżviluppa fiżikament u mentalment. Bix-xogħol fuq kollox jaħrab las u japprezza dak li hu tajjeb u meħtieġ. Ix-xogħol mifhum bħala kontinwazzjoni tal-ħolqien ta' Alla, ix-xogħol sar forma oħra ta' talb.
Appuntu ora et labora, aħdem u itlob.
Għal-Benedettu, il-ħajja monastika kienet ħajja soċjali, aspett ġdid ieħor differenti minn dak tal-patrijiet tad-deżert li kienu jaħarbu id-dinja. U fil-monasteru kellu ikun hemm post għall-mistednin fqari jew sinjuri, pellegrini jew tal-laba, anki dawk li jaslu mhux mistennija. Il-monasteru kellu jieħu aspett tad-dar miftuħa għal kulħadd.
Ħajja mela ta' komunità, xogħol flimkien ikel flimkien tal-flimkien laqgħad flimkien. Is-sens ta' da jidher mill-ewwel paġni tar-regola tiegħu, għalhekk l-abbas, l-abbati, s-superjur missier, huwa il-kap tal-familja. Mibni fuq l-aspett tal-pater familjas li r-Rumani kienu mdorrija bih li l-awtorità ma tispiċċax tul ħajtu imma bil-mewt biss. Familja waħda ta' nies li ma jgħidux minn xulxin jekk mhux minn din l-affiljazzjoni li toħroġ mill-kliem tal-Vanġelu. Imma Benedittu fil-waqt li jimla b'awtorità kbira lill-abbati juri mill-bidu x'għandhom ikunu l-kwalitajiet ta' missier. Fuq kollox irid ikun tajjeb u twajjeb. U juri dan bil-fatti moderat u ġust. Ma jeżiġix esagerazzjonijiet anzi fejn jarhom ineħħihom kontra l-idea tal-penitenzi ħoroġ tal-ħrieb tad-deżert. Is-sens ta' moderazzjoni f'kollox huwa motiv imxerret mill-bidu sal-aħħar fir-regola tiegħu. L-awtorità tal-abbas trid tkun f'sens komunitarju. Il-missier ma jieħux deċiżjonijiet waħdu, iżda mal-komunità kollha, għax kif jikteb Benedettu, imqar li żar wieħed jista' joħroġ b'idea li tkun l-aħjar waħda. Idea ġdida ta' demokrazija fit-tmexxija b'sens ta' disċiplina u obbedjenza.
U hawn jinsab il-qofol ta' suċċess u l-firxa fl-Ewropa ta' din il-ħajja monastika.
Kemm oriġinari ir-regola Benedittina? Ġa nafu li qablu ħafna kienu dawn li kitbu xi regola għall-monaċi tagħhom. L-aktar magħrufa kienet dik ġamsemmija fil-programm ieħor ta' San Juan Cassiano. Fl-Italja kienet magħrufa regola llum magħrufa bħala regola Magistri, ta' xi ħadd mhux magħruf, miktuba aktarx fis-sena 500 jew f'dawk iż-żminijiet u kitiba ftit il-bogħod minn Ruma. L-istil huwa nqas ċar minn dak ta' San Juan Cassiano, imma llum l-istudjużi huma tal-fehma li kienet imxerda sew u minna San Benedettu ħal ispirazzjoni tiegħu b'siltiet ikkupjati kważi tal-ekwali. Kieku għex illum Benedettu kien ikollu l-problemi dwar id-drittijiet intellettwali u kien ikun akkużat bi plagjarizmu. u xinu meta miet Benedittu aktarx fis-sena 547 ħalla wara ħwirt nisrani li jen biex imbniet l-Ewropa Nisranija, kemm dik monastika u kemm dik lajka, fis-sens kif dan in-nob kienu żgħar dawk żminijiet jiġifieri nies li ma kinux iħadnu l-ħajja ekklesjali jew reliġjuża. U 50 snin il-monasteri Benedittini inferxu mal-Ewropa kollha.
Ġarajna kemm nies qorrif u qaddisa ħarġu minn din il-formazzjoni u ħallew impatt fil-Knisja Kattolika u fl-Ewropa hawn li nifosthom il-Papa Gregorju imlaqqam bir-raġun il-kbir li kitab il-ħajja ta' Benedettu, iżda mhux waħdu.
L-effett ma kienx wieħed biss reliġjuż imma wkoll intellettwali, illum ngħidulu kulturali. San Benedettu ta' importanza lil qari, dan ukollu il-milja intellettwali tal-monastiċiżmu insibuh li ħarġet ħafna minn segwaċi tiegħu, mod partikulari minn Cassiodorus li jgħix bejn is-snin 485-580. Wara ħajja fl-ambjent tal-mexxejja ċivili bħala l-aktar moħħ fit-tmexxija u fit-tfassil tar-regolamenti għall-mexxejja li aktar kienu kapaċi jużaw ix-xabla mill-pinna u aktar il-qawwa ta' driħ milli tal-moħħ, huwa inġabar f'monasteru fil-Kalabria imsejjaħ ta' Vivarium, u minn hemm xerret l-imħabba t-talim. Moħħu kien enċiklopedija, u mertu tiegħu u tal-librerija kbira li ġabar li ċerti manuskritti antiki, Griegi u Rumani waslu sa żminna.
Ġa fis-seba' seklu insibu il-monasteri imnebħa mir-regola Benedittina imxerda sew fl-Ingilterra, fl-Iskozja u fl-Irlanda fej ġa kien hemm tradizzjoni monastika. U minn dan l-ambjent ħarġu imħuħ qaddisa u intellettwali bħal Venerabbli Beda. Kif ukoll missjonarji Irlandiżi għenu biex ikomplu ixerdu it-tagħlim nisrani fil-bqija tal-Ewropa u saru missjonarji eżemplari u disċiplinati. Insemmu lil Columbanus li waqqaf monasteru famuż f'Bobbio qrib Ġenova u Bonifazju il-missjonarju li daħħal is-Sassoni fir-reliġjon Kattolika. Ukoll fis-seklu 7 il-Benedittini minn Fleury ħdejn ix-xmara l-war fejn kienu waslu minn Cassino wara l-invażjoni tal-Longobardi, l-idea Benedittina inxterdet fil-Gallja imbagħad fost il-Franki fejn kifrajna Karlu Magnu kellu rispett kbir għat-tagħlim tagħhom u qishom is-sinsla tal-formazzjoni intellettwali tar-renju tiegħu u huwa nnifsu waqqaf ħafna monasteri li kienu iżommu r-regola Benedittina.
Ibnu Louis Devot fehm li kollu jkun hemm aktar organizzazzjoni fir-renju tiegħu tal-abbazziji li kollha b'xi mod kienu jsegu r-regola Benedittina. Għal dan il-għan sab lajnuna ta' Benedittu ieħor, San Benedetta Anjan li minħajja eremitika u introspettiva ħareġ fil-beraħ tal-imperu biex jirriforma jew jatwa aħjar ir-regola Benedittina.
Tajjeb ta' min jgħid li sa' issa ma nistgħux nitkellmu fuq ordni reliġjuż Benedittin veru u propju. Skont il-fema ta' San Benedettu, kull monasteru kien dinja għalih. Kull min kien jidħol fil-monasteru kien marbut ma' dak il-monasteru aktar milli ma' xi ordni mifrux fej kull membru kien jista' iħossu parti minn familja kbira u kull monasteru hija d-dar tiegħu. Skont l-idea ta' dak iż-żmien ma kienx hemm superjur ġenerali li jmexxi il-monasteri kollha. Ta' għat id-diversi monasteri kien hemm ir-regola, ir-regola kienet suprema. Imma min post għan liħor min zmin għal zmin kienet kun adattata skont iċ-ċirkostanzi bżidiet u tnaqqis. Imma ġa mis-seklu 10 bdiet tinħass il-ħtieġa li diversi monasteri jingħaqdu flimkien. U kellu jasal ir-raba konċilju tal-Lateran fis-sena 1215 biex il-Papa jordna lil dawk li jimxu skont ir-regola Benedittina biex il-monasteri Benedittini jingħaqdu bħala kongregazzjoni. Imma aktar x'dawn ir-regoli baqgħu fuq il-karta. U kellu jasal is-seklu 19 fi żmien il-jum 13 biex l-ordni Benedittin jażel mix-xej primat għal kulħadd, imma dan l-abbati ewlieni kellu aktar post ta' unur milli ta' awtorità.
Imma immorru lura għas-seklu 9 fi żmien Luj Devot u San Benedettu Tanjan. Minkejja li mhux l-istoriċi Benedettini kollha jaqblu dwar l-importanza ta' dan il-qaddis fi t-tixrid tar-regola Benedettina fl-Ewropa, imma żgur ma nistgħux inwarbu l-isforzi tiegħu biex ir-regola tkun mhux biss imxerda, imma imħadma u mmexxija b'mod organizzat.
Dan Benedettu kien bniedem awster miegħu innifsu bla kompromessi ta' xejn u l-monaċi li ġabar miegħu kienu ifittxu ħajja imwarba mitl l-lix tal-ibliet. Imma meta Luwi id-Devot se jaħlu faħen għal-ħabta tas-sena 816 huwa intefa bruħu u ġismu għall-organizzazzjoni tal-monasteri li b'xi mod kienu isegwu ir-regola Benedittina. Ta' importanza kbira lit-talb komunitarju. Il-ħajja liturġika li saret iċ-ċentru tal-ħajja monastika u r-regola ta' San Benedettu ma kellix tkun sempliċement mudell li fuqu jimxu il-monaċi imma ir-regola bażika tal-ħajja tagħhom u kull membru kellu ikun jafa blamment.
Sfortunatament, riformi tiegħu battew mal-mewt tiegħu fis-sena 821. U daħlet kriżi fil-ħajja monastika, naturalment kien hemm eċċezzjonijiet interessanti fejn abbazzijiet kienu jħadnu tip ta' ħajja aktar organizzata flimkien. Iżda rridu naslu fis-sekli 10 u 11 biex naraw fjoritura ta' ħajja monastika terġa' tieħu l-ħajja fl-Ewropa. Umijiet ta' monasteri u tminnhom żbieħ anki arkitettonikament bdew jinferxu aktar mal-Ewropa kollha. U f'dan l-iżvilupp monastiku insibu wkoll is-sem tal-lajċi, l-Aktallonija, li kienu jgħinu l-monasteri bħala garanzija wkoll għas-salvazzjoni ta' ruħhom bit-talb ta' reliġjużi jirġinu nisa miġbura fil-monasteri tagħhom. Tnejn ta' min isemmi għax ħallew impatt kbir kienu il-monasteri ta' Cluny fin-nofs ta' Franza fir-reġjun ta' Burgonju u l-ieħor ta' Gorz dak iż-żmien fil-Majstral ta' Ġermanja illum Florent ta' Franza.
Dan il-monasteru jaf il-bidu tiegħu f'Settembru 909 minn Guglielm l-ewwel konti tal-Akwitania imlaqam ukoll id-Devot li regala id-dar tiegħu tal-kaċċa lill-ħrieb li kienu isegwu ir-regola Benedittina. L-ewwel abbati kien jismu Berno u l-konti qiegħed direttament l-abbazija taħt il-ġurisdizzjoni tal-Papa dak iż-żmien Sergio Tlieta. Għamel dan biex jeħles l-abbazzija mill-intħil tal-Lajċionja li fil-waqt li kienu jgħinu biflusom lill-abbazziji Benedittini imma kienu iżommu sens ta' ħakma u proprjetà fuqhom. L-ewwel abbazzija kienet għall-irġiel biss imma fil-11 seklu infetħet abbazzija wkoll għan-nisa.
L-abbazija mhux biss kienet marbuta mar-regla ewlenija Benedettina, imma kienet iżomm ukoll it-twissijiet ta' Benedittu Tanjan. B'xorti tajba din l-abbazija kellha ma' żmien superjuri mhux biss qaddisa imma wkoll għalin, bħal San Odilo u San Ugo. L-abbazija ta' Cluny għalhekk saret eżempju għall-abbazija oħra li ridu jimxu aktar mill-qrib u profondament mar-regola u l-ispiritualità Benedettina. All-ewwel dawn l-abbazziji riformati skont ir-regola Benedettina ewlenija kienu jżommu kuntatti mal-abbazzija ta' Cluny u b'xi mod kienu jħossuhom jiddependu minnhom sakemm fis-seklu 11 kisbu mill-ġdid l-awtonomija tagħhom. Iżda l-influenza fid-drawiet, fil-kant u fit-tmexxija u saħansitra anki fl-arkitettura baqgħet ċorta waħda tinħass.
Sa nofs is-seklu 11 Cluny kienet meqjusa bħala l-abbazzija omm ta' ħafna abbazziji fi Franza, iżda mhux fil-Ġermanja. Ħafna superjuri f'diversi abbazziji xorta waħda baqgħu jagħmlu stqarrija ta' ubbidjenza lejn l-abbati ta' Cluny.
L-influenza tal-ħajja Benedittina fi Cluny waslet ukoll saħansitra sal-Italja, l-aktar għalkemm mhux biss fil-Lombardija, mod partikulari f'San Ambrogio ta' Milan. Dan seħ permezz ta' abbati Guglielmo di Frutuaria fil-Piemonte. Sa qabel il-ħidma ta' Guglielmo, il-Benedettini ta' Cluny ġa kienu waslu f'Ruma u kienu ħaddu taħt idejhom il-Knisja ta' San Paolo fuori le mura li għadha parti minn dan il-patrimonju Benedettin. L-istess abbazzija ta' Monte Cassino, il-bennina tal-monastiċiżmu Benedettin, ħasset u obdiet u mxiet ma' din l-osservanza u riforma. Insibu koll impatt ta' din ir-riforma ta' Cluny tasal saħansitra sa Spanja.
Impatt kbir ukoll kellha l-abbazzija ta' Gorz qrib Metz li ħadnet ir-riforma Benedettina. Sas-seklu 12 kien hemm daqs 160 abbazzija li kienu riformati jew jiddependu minn din l-abbazzija. Ħafna abbazziji Ingliżi ħassew ukoll l-influenza ta' din l-abbazzija flimkien ma' dik ta' Cluny. U għaffat, jekk inneħu il-każ tal-Ingilterra, li dawk l-abbazziji li kienu ħadu l-influenza tagħhom minn Cluny ma kinux iħossu xi dipendenza jew influenza mill-abbazzija ta' Gorz. U dan aktarx raġunijiet politiċi. L-abbazzija ta' Cluny kienet aktar indipendenti billi Cluny bħala belt kienet aktar xilbot mill-influenza tal-mexxejja li issa kienu stabilixxew ruhom in-naħa tal-majistral tal-imperu. Imma Gorz billi kienet aktar qrib it-tmexxija imperjali dejjem baqgħet tħoss xi ftit jew wisq id-dipendenza tagħha mill-awtoritajiet ċivili milli ekklesjali.
Fil-Ġermanja magħruf bħala monak importanti għal monastiċiżmu il-qaddis San Godehard bil-aħħar tas-seklu 10 u l-bidu tas-seklu 11. Darba dan il-qaddis kellu ħolma. Fiha ra siġra kbira f'nofs ta' ġnien, imma ġew xi nies messaġġ minn antin re Enriku Tini, imperatur qaddis, anzi kanonizzat flimkien ma' Martu Kunegunda, tal-qaddis Imperu Ruman u dawn il-messaġġiera qalu li ridu jieħdu dik is-siġra x'imkien ieħor. Ma seb il-qaddis Godehard fehm li r-re ridu x'imkien ieħor miskiet tal-monasteri tiegħu. U hekk kien għax waslu xi messaġġiera jgħidulu li r-re ridu qrib tiegħu u rid jagħmlu isqof. Barra minn hekk ridu jgħinu fir-riforma ta' dawk il-monasteri li ma kinux iżommu bir-raqqa il-liġi monastika Benedettina. Dan ir-re qaddis li dam jirremja fl-imperu mis-sena 1002 sas-sena 1024 ħadaw wkoll kontra dawk il-monaċi li kienu bl-iskuża tal-monasteri tagħhom jisiru proprjetarji kbar ta' ħafna artijiet u jeħilsu kemm mill-awtorità ċivili u kemm minn dik ekklesjali. Kienu wkoll favur iċ-ċelibat għax kien jemmen illi is-saċerdoti miż-żewġin kienu korrotti fejn tidħol kisba ta' proprjetà u ġid. L-għajnuna tal-qaddis Godehard kienet sirwija biex imexxi daw l-idejat. Għal dan Godehard hija iddedikata il-mina fil-muntanji bejn Svizzera u l-Italja, magħrufa bit-Taljan bħala ta' San Gottardo.
Monasteri Ġermaniċi b'mod speċjali dawk li ħassew l-influenza ta' Gorz kienu kif aċċennajna taħt il-patronat tal-imperu jew tar-rejiet. Din l-awtorità żamma l-imperatur Otto il-Kbir li fl-istorja hu kkunsidrat bħala l-ewwel vera imperatur tal-imperu qaddis Ruman wara li dak imħolli minn Karlu Magnu kien pratikament inqasam fi tlieta: Franċja tal-Punent li Franza tal-lum, Franċja tan-Nofs, is-Saltna tal-Oren u Franċja tal-Vant jew Sassonika.
Din l-awtorità imperjali rajnija wkoll isseħ permezz ta' Enriku Tini. Sa'ansitra fl-Ingilterra, Edwardu it-tieni kien isom ħafna awtorità fuq il-monasteri. Dawn ir-rejiet kellhom l-awtorità li jagħmlu u jalqu abbazzija, jagħżlu u jneħħu l-abbadi. Din l-awtorità min uħud ġie żużata b'mod sekulari bħalli kieku l-abbazzija u l-monaci kienu proprjetà tal-mexxej ċivili bħalma kienu l-palazzi u l-klieb tal-kaċċa. Fil-waqt li f'oħrajn li kienu aktar imħeġġa minn idea spirituali bħal Enrico it-tieni, din il-proprjetà kienet biss meqjusa bħala motija lilhom biex jaħarsu l-ġid spirituali u l-isem tal-Knisja. Imma kollha kienu jqisu lill-Papa bħala mexxej spirituali ta' dawn il-monasteri. Dana kollu mhux kollox u dejjem kien wara tużar. Nafu żgur li fl-Italja l-awtorità imperjali ftit li xejn kienet inħass u wisq inqas aċċettata.
F'Malta, x'kien qiegħed jiġri f'dawn iż-żminijiet tal-bidu tal-monastiċiżmu?
Ftit li xejn għandna dokumenti. Imma wieħed jassumi minn argumenti validi li Malta Biżantina u Malta Ribl-Eġittu inkorporata mal-Ekklesija Afrikana żgur li kienet parti mqarijek żgħira minn dan il-moviment. Nafu li fis-sena 756 Malta flimkien ma' Kalabrija u Sqallija għaddew minn taħt il-Papa għal jurisdizzjoni tal-Imperatur Biżantin fi żmien Kostantinu il-ħames. Dan ġara għal raġunijiet prattiċi billi dawn il-postijiet tant kienu ilhom taħt il-ħakma Biżantina li anki l-lingwa kienet iddakrezzew mill-Grieg.
Fis-sena 870 il-Gżejjer Maltin tħarbtu mill-Arab u kellhom jgħaddu sekli ta' snin biex Malta terġa' tidħol fi ħdan il-Knisja Kattolika permezz tal-mexxejja Sikolo Normanni. Hemmhekk l-iżvilupp monastiku fi Sqallija reġa' ħarruħ. F'Malta wkoll? Sakemm nerġgħu niltaqgħu, George u jiena Silin, inselmulkom. Għadkom kem smajtu?
Skit, hidma u poter, l-ordnijiet religjużi fil-Medjuevu.
Riċerka u kidba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Slejn Buħanġar u George Peresso.
Program imtella minn Campus FM.